câțiva ani în urmă, un anume domn, Stephen Marsh, a fost anunțat că mătușa lui murise. Și în urma decesului, urma să primească o moștenire. În testamentul ei scrie așa: iubitului meu, Stephen Marsh, îi las ca moștenire Biblia mea de familie, cu tot ce conține ea, împreună cu tot ceea ce rămâne din proprietatea mea. Ei bine, după ce s-au plătit datoriile, din proprietatea mătușii mai rămăseseră 200-300 de dolari. Vă dați seama, o sumă nesemnificativă. După foarte puțin timp, banii au fost cheltuiți. Tot ce rămăsese domnului Marș era Biblia mătușii sale, a luat-o, era frumoasă, a așezat-o sus, în pod, într-un cufăr și a uitat de ea. A trebuit să se pensioneze și a fost nevoit să-și continue existența cu un venit foarte, foarte mic. Timp de aproape 30 de ani a trăit în sărăcie. În cele din urmă, ajungând la vârsta de aproape 90 de ani, a decis să se mute în casa fiului său. Nu mai putea să stea singur și a trebuit să-și împacheteze lucrurile și să-și mute tot bagajul în casa fiului său. În timp ce împacheta lucrurile, a redescoperit în cufărul din pod Biblia, moștenirea de la mătușa sa. Și a început să o răsfoiască. Și în timp ce o răsfoia, spre surprinderea lui, o mulțime de hârtii de bancă erau în Biblia aceasta și adunate valorau 5-6 mii de dolari. O sumă pe care a avut-o tot timpul la dispoziție și în toată perioada aceasta el a trăit ca un om sărac. Putea să fie un om care să trăiască mult mai bine dacă ar fi căutat acolo în paginile Sfintelor Scripturi. În Cuvântul lui Dumnezeu există o bogăție extraordinară. E posibil să deții o bogăție, să deții o comoară, să o ai în mâinile tale și totuși să trăiești ca un om sărac? Milioane de oameni cred că Biblia este o carte incredibilă. O carte care oferă multe răspunsuri, o carte valoroasă, o carte deosebită. Foarte mulți sunt convinși că Biblia este inspirată de Dumnezeu, că Dumnezeu a inspirat Biblia. Sunt convinși că Biblia conține instrucțiuni cu privire la modul în care noi trebuie să ne trăim viața pe pământul acesta. Oameni de orice naționalitate, orice etnie, au acceptat Biblia în viața lor. Alții însă au îndoieli serioase. Ei au o mulțime de întrebări. Ce putem spune despre cea mai căutată carte din lume, despre Biblie? Putem avea încredere în ea? Ne spune ea adevărul? Este Biblia corectă în ceea ce declară? Unii spun, trebuie să ne încredem în Biblie din toată inima noastră, fără nicio rezervă, fără nicio îndoială. Alții spun, nu poți avea încredere în Biblie. Nu poți să te încrezi în Biblie. Cine are dreptate? Poți să te încrezi în Biblie sau nu poți să te încrezi în Biblie? Răspunsul este de o importanță covârșitoare pentru noi. Pentru că dacă Biblia este adevărată, așa cum susțin foarte mulți, atunci a crede sau a nu crede în ea este o alegere de viață și de moarte. Dacă Biblia este adevărată, destinul veșnic al fiecăruia depinde în întregime de faptul că crezi, dacă o accepți sau nu crezi și nu accepți Biblia în viața ta. Ceea ce credeți despre Biblie determină în mod sigur ceea ce credeți despre Dumnezeu. De ce? Pentru că există doar un singur loc în care putem afla un răspuns, putem afla informații despre Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, despre cum este Dumnezeu, despre cum lucrează Dumnezeu. Un singur loc în care este o descriere clară a lui Dumnezeu, o descriere completă a lui Dumnezeu. Și acest loc este doar Biblia. De fapt, acesta e motivul pentru care ne-a fost dată Biblia. Pentru ca prin Biblie să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Și în același timp, Biblia este singura care ne poate călăuzi fără greșeală către împărăția lui Dumnezeu. Vorbeam despre ceea ce va aduce, despre bucuria împărăției lui Dumnezeu, despre ceea ce va aduce Hristos când va reveni. Noi știm unde trebuie să ajungem, dar nu știm drumul. Avem nevoie de o călăuză pe drumul acesta către cer și Biblia este singurul ghid cu experiență care ne poate călăuzi în împărăția lui Dumnezeu. Cât de confortabil te simți atunci când cel care te călăuzește este o persoană în care ai toată încrederea. Pe pământul acesta, în problemele obișnuite, când te conduce, te călăuzește, te dirigează cineva care este demn de toată încrederea, te simți atât de liniștit. Ești pe mâini bune. Numele ei era Sacagawea. Era singura femeie între 40 de bărbați. Participa la cea mai renumită expediție din lumea nouă, acea expediție condusă de Lewis și Clark în vestul Americii. Expediția a început pe 14 mai 1804 din San Luis și călătoria până la Oceanul Pacific și apoi înapoi a însumat peste 12.000 de kilometri. Sacagawea, indiancă la origine, a participat la expediția aceasta în calitate de ghid și traducător. Albii aveau nevoie de o călăuză care să le arate și drumul, dar în același timp să-i poată ajuta în a comunica cu băștinașii. Când au ajuns în zona muntoasă, au întâlnit niște rude ale acestei femei, au făcut rost de hrană, au făcut rost de cai și au călătorit mai departe. În munți au dat peste niște locuri foarte accidentate, însă călăuza, Sacagawea, femeia, între 40 de bărbați, i-a condus în siguranță și l-a dus și la întoarcere. A fost răsplătită, exploratorii au numit un râu, au numit un pisc de munte, au numit o trecătoare cu numele ei. În 5 state din vestul Statelor Unite există monumente și plăci comemorative în cinstea ei. Ea a fost o călăuză demnă de încredere și probabil cea mai importantă persoană care a participat la acea expediție, deși expediția este atribuită altora și nu ei, dar ea a fost călăuza, ea i-a condus în siguranță. În prezentările noastre am pus mare accent pe călătoria noastră, pe drumul nostru spre cer și că avem nevoie să fim călăuziți în siguranță pe drumul acesta. În ultima ocazie am vorbit că este foarte posibil ca pe drumul nostru spre cer, în experiența noastră cu Dumnezeu, în încercarea unei experiențe cu Dumnezeu, să ne conducă mai mult tradițiile, datinile și învățăturile omenești. Și am spus atunci că putem ajunge rău, putem ajunge în situații penibile, atunci când lăsăm ca datinile și tradițiile să călăuzească viața noastră. Avem nevoie de o călăuză căreia putem să ne încredințăm viața noastră. Să știm că viața noastră este pe mâini bune. Putem găsi asemenea călăuze în multe locuri. Dar în care dintre călăuzele care vor să ne conducă viața, putem avea deplină încredere? Dumnezeu a pus la dispoziția noastră 3 surse de călăuzire. Cuvântul Său, Biblia. O a doua sursă de călăuzire este viața Domnului Iisus Hristos și a treia sursă de călăuzire este Duhul Sfânt. Deja am vorbit atât de mult despre credibilitatea Bibliei. Unul dintre scriitorii ei inspirați spunea: Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iisus a spus despre sine: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu altă ocazie l-a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și Vechiul Testament vorbește despre această călăuzire a Bibliei. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ceea ce încerca Dumnezeu să spună în toate aceste situații era un singur lucru. Practic Dumnezeu ne spune tuturor: voi avea grijă de voi. Și nu o spune în sensul acela ironic sau amenințător: voi avea eu grijă de tine, în sensul mă voi răzbuna pe tine. Nu așa spune, ci spune: vreau să am grijă de voi, vreau să am grijă de viața voastră, vreau să am grijă de direcția în care va merge viața voastră, vreau să am grijă de mântuirea voastră, de salvarea voastră. În tot ceea ce declară Biblia despre sine, Dumnezeu ne transmite mesajul acesta: voi avea grijă de voi. Cu ocazia plecării poporului său din Egipt, Dumnezeu a preluat El însuși, într-un mod special, conducerea și călăuzirea poporului Său. Biblia spune: Domnul mergea înaintea lor. Ziua, într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Totdeauna, de la începutul și până la sfârșitul Bibliei, avem de-a face cu călăuzirea lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu a ales să conducă viața unor oameni, viața unor popoare, de la început și până la sfârșit. Biblia ne îndeamnă mereu să căutăm adevărul. Să căutăm adevărul, pentru că singura noastră speranță în drumul nostru către cer este aceea de a ne lăsa conduși de adevăr. Că ne lăsăm conduși de unul sau de altul, că ne lăsăm conduși de o învățătură sau de alta, asta e soarta noastră a tuturor. Trebuie să o recunoaștem. Că într-un fel sau altul, fiecare dintre noi ne lăsăm conduși de ceva. Dar important este ca să ne lăsăm conduși pe drumul nostru către cer de adevăr. Doar de adevărul lui Dumnezeu. Iisus spunea ucenicilor săi că atunci când va veni Mânghietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Vă va descoperi lucruri viitoare, mă va proslăbi, pentru că va lua din ce este al meu, adică cuvântul lui Dumnezeu, și vă va descoperi, vă va arăta, vă va îndruma. Iisus spunea, are cine să vă călăuzească în descoperirea adevărului? Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care călăuzește fiecare persoană pe drumul acesta către cer. Însă, orice duh care ne îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, nu este Duhul Sfânt. Nu este Duhul acela pe care l-a promis Domnul Hristos ucenicilor. Biblia ne avertizează, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Dar spune, nu, să nu vă lăsați așa conduși, călăuziți, amăgiți de orice duh de învățătură. Pentru că de multe ori, de foarte multe ori, există și duhuri înșelătoare. Nu, au ieșit mulți proroci mincinoși. Sarcina noastră este de aceea de a căuta calea îngustă către cer. Dar nu este doar atât. Nu e suficient să cauți și să spui am găsit calea care duce către cer. Nu, ci trebuie să ne ferim pe drumul acesta spre cer, trebuie să ne ferim de toate contrafacerile satanei. Biblia îl descrie pe satana care dă târcoale ca un leu, diavolul, un leu care dă târcoale și caută pe cine să înghită. Răgnește și caută ca pe drumul vieții să mai câștige unul, altul, să amăgească pe fiecare dintre cei care nu sunt atenți. De fapt, de când a amăgit-o pe Eva, în grădina Edenului, satana s-a ocupat doar de lucrul acesta, și anume de a-i amăgi, de a-i înșela și de a-i rătăci pe oameni. Este modul lui de lucru, modul lui de a lucra cu oamenii, modul lui de a-și face dreptate, acela prin care încearcă totdeauna să-i amăgească pe oameni. Iisus ne-a avertizat iar și iar să nu ne lăsăm amăgiți. Matei, capitolul 24, de 4 ori ni se atrage atenția asupra pericolului de a fi înșelați. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Hristos lansează o avertizare teribilă pentru noi. El spune, chiar și acele persoane care au găsit drumul către cer, chiar și acele persoane care au mers pe un drum sigur până acum, chiar și acele persoane care cunosc adevărul, chiar și acele persoane care cred adevărul, sunt în pericol ca într-un moment al vieții lor să fie înșelați, să fie amăgiți. El spune, niciunul dintre oameni nu se află în siguranță. Oricine poate în experiența vieții lui să fie înșelat de cel rău. E nevoie să luăm aminte la aceste avertizări. Că nu tot ceea ce primim este de la Dumnezeu. Că nu orice mesaj care pare bun este cu adevărat bun. Că nu orice mesaj care provine dintr-un mediu religios vine cu adevărat de la Dumnezeu. Deși poate că nu-și dau seama unii oameni care arată, vorbesc, se poartă ca niște slujitori al lui Dumnezeu, în realitate, asemenea persoane pot să slujească planurilor diavolului. poate că sunt simpatici, sunt serviabili, însă dacă susțin numai tradiția și nu susțin adevărul, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, Biblia spune, sunt niște proroci mincinoși. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Iisus i-a numit pe farisei, oamenii care pe vremea sa făceau parte din clasa conducătorilor religioși, vremii, i-a numit povățuitori orbi. În acest context i-a acuzat că strecoară țânțarul și înghit cămila. Cu alte cuvinte, el spune, spunea Domnul Hristos despre ei, voi puneți accent pe lucrurile neimportante, nesemnificative, pe lucrurile fără valoare, în timp ce lucrurile cu adevărat valoroase le lăsați deoparte. Nu vă interesează, nu vă atrag atenția și nu le accentuați, nu le împliniți în viața voastră, puneți accent doar pe lucrurile mărunte și nesemnificative. Ca și pe vremea aceea, există și astăzi călăuze spirituale false. Persoane care doresc să-i conducă pe oameni la Dumnezeu, dar în realitate îi conduc pe un drum greșit. Satana depune eforturi serioase pentru a îndepărta atenția oamenilor de la mântuire, la salvare, de la veșnicie, le depărtează atenția de la ascultarea de Dumnezeu. În fiecare veac, vrăjmașul nostru, diavolul, a găsit căile și metodele care s-au potrivit cel mai bine cu mentalitatea generației respective, cu provocările generației respective, cu neîmplinirile acelei generații, cu înclinațiile oamenilor respectiv și felul acesta totdeauna a găsit un suport pentru înșelăciunile sale. De exemplu, pe vremea lui Iisus și apostolilor, i-a condus pe evrei să accentueze atât de mult ceremoniile de la templu, încât să nu-l bage în seamă pe cel care era împlinirea tuturor acelor ceremonii, adică pe Iisus Hristos, pe Mesia care venise în mijlocul lor. El astăzi îi provoacă pe așa mulți zici creștini să arunce dispreț asupra legii morale a lui Dumnezeu, să susțină că principiile legii pot fi încălcate fără ca să fii pedepsit, și toți cei care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu au datoria morală de a se opune cu fermitate tuturor acestor învățături false care vin din partea diavolului. Satana acționează însă cu subtilitate. El încearcă să ne îndrepte atenția de multe ori spre oameni și nu spre Dumnezeu și cuvântul său. El îi determină pe oameni să considere că preoții, episcopii, pastorii, conducătorii religioși, profesorii de teologie, că oamenii aceștia trebuie să fie călăuzele lor. Nicăieri în Scriptură nu veți găsi lucrul acesta. Nu. Singura călăuză, călăuza sigură pe drumul spre cer, nu este un om. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este Sfânta Scriptură. Ceea ce învățăm. Adevărul pe care îl obținem din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că diavolul, controlând mintea unor oameni, unor lideri, unor conducători, poate în felul acesta să conducă atâtea persoane, atâția oameni care îi urmează pe acești lideri, poate să-i conducă pe toți în rătăcire. E suficient să rătăcești liderul și se vor rătăci toți ceilalți. Știți că Domnul Hristos spunea într-o ocazie, voi bate păstorul și oile turmei, păstorul. Dacă păstorul pleacă, dacă păstorul ia într-o direcție greșită, turma se duce în direcția respectivă. De aceea, noi nu ne punem încrederea în oameni, ci doar în cuvântul lui Dumnezeu. Să amintea și în întrebarea la început, o mare provocare a zilelor noastre. Oamenii de astăzi, liderii, conducătorii, politicii ai vremii, se orientează foarte mult și se lasă călăuziți în hotărârile lor, în deciziile lor, de prezicerile spiritiste. Spiritismul e o religie, dacă vreți să-i spunem așa, o religie care a pătruns în majoritatea religiilor lumii. Nu e o religie separată, ci are ramificații în majoritatea religiilor lumii. În 1994, 2 martie, America a trăit cea mai dramatică prezentare televizată a ghicitorilor și profețiilor pe care aceștia le-au făcut. Niciodată mai înainte o rețea importantă de televiziune nu se preocupase de așa ceva. N-a făcut o emisiune de 2 ore, la o oră de vârf, în care să-i prezinte pe acești ghicitori, care să-și prezinte prezicerile lor și în realitate fără nicio dovadă, fără nicio bază, fără niciun temei. Programul a început cu o dezmințire și cei care au prezentat au spus că, de fapt, emisiunea nu înseamnă că ce se va prezenta e o evaluare obiectivă. A fost doar o dezmințire, doar o declarație de dezmințire. Pentru că pe parcursul emisiunii, americanii care au privit la televizor au constatat că cei care prezentau, îi prezentau pe acei ghicitori, vrăjitori și spiritiști ca niște surse demne de încredere. Și cu toate acestea, de-a lungul programului, a fost ignorat un fapt extraordinar, și anume, rezultatele prezicerilor oculte ca întreg, rezultate care sunt nule. Iată tabloul, ce au spus pe vremea aceea. Și am oprit doar acele declarații care ne interesează pe noi. Unii prezicători spuneau că există o linie cosmică a timpului, pornind de la Marea Piramidă din Egipt, și că anul 2000 este însemnat cu o deschizătură în podeaua acelei piramide, undeva la subsol. Aceasta, spuneau ei, înseamnă un eveniment catastrofic la sfârșitul secolului al XX-lea. Mai exact, anul 2000. Astrologul Nostradamus, care a trăit în secolul al XVI-lea, a prezis că două treimi din lume vor fi distruse de o molimă. Edgar Cayce, un prezicător din secolul al XX-lea, cunoscut ca profetul adormit, a prezis că polii Pământului se vor schimba, se va modifica câmpul magnetic și țările reci vor deveni țări tropicale și invers. Iar zonele de coastă vor fi acoperite de ape. Se credea că aceste evenimente, așa cum spunea el și prezicea, vor avea loc în anul 2000. Mulți prezicători au prezis un dezastru cosmic care aștepta omenirea și un program de maximă audiență a sugerat că acest eveniment va avea loc în anul 2000. Suntem astăzi la 10 ani de la anul 2000 și suntem martori că niciuna din aceste profeții nu s-a împlinit. Iar astăzi lumea își vede mai departe de drumul ei. A trecut anul 2000, au trecut datele prezise de acești prezicători și evenimentele pe care ei le-au prezis nu s-au împlinit. Acum însă, haideți să privim o altă sursă profetică. Una care are un palmares mult mai bun decât toți prezicătorii luați la un loc. Profeția biblică, profeția din Cuvântul lui Dumnezeu, poate fi testată obiectiv. Și putem ști că prezicerile sale, scrise cu sute de ani, chiar cu mii de ani înainte, s-au împlinit de-a lungul timpului. Și multe, de la apariția lui Mesia, la detaliile cu privire la moartea lui Mesia, acelea toate sunt profeții care s-au împlinit, profeții făcute cu sute de ani înainte. Dacă am ține cont de toate acestea, ne vom întări încrederea și convingerea noastră că și acele profeții care nu s-au împlinit și care sunt prezise pentru timpul care stă înaintea noastră, se vor împlini. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, este focalizată asupra timpului sfârșitului. Putem considera Scriptura ca o călăuză demnă de încredere pentru timpul sfârșitului, pentru timpul acesta? Adică, Biblia poate fi o călăuză, mulți vor spune da, e corect și e drept. Biblia trebuie să fie călăuză în ceea ce privește moralitatea. Sunt de acord cu morala Bibliei. Sunt de acord cu cinstea pe care o recomandă Scriptura. Sunt de acord ca principiile care marchează relațiile dintre oameni, relațiile din familie, din Scriptură, să fie aplicate. Sunt de acord. Dar este Biblia o călăuză sigură care ne poate arăta nouă exact drumul pe care merge omenirea? Cu toții suntem dornici să aflăm ce se va întâmpla mâine. Ce se va întâmpla peste o săptămână? Ce se va întâmpla peste un an, peste doi, peste zece? Ce ne rezervă viitorul? Iar Biblia pretinde că face lucrul acesta, într-o anumită măsură. Nu în totalitate este dedicat acestui lucru, dar Biblia pretinde că descoperă viitorul. Poate fi Biblia o sursă de încredere prin evenimentele finale, evenimentele sfârșitului? Ce spune Biblia despre cum se va sfârși lumea? La prima vedere, pare că nu există nicio contradicție între Apocalipsa Scripturii, Apocalipsa așa cum o prezintă Sfânta Scriptură, și prezicerile oculte. Pare că atât prezicerile oculte cât și cele ale Bibliei ne oferă aceeași imagine a viitorului. O imagine dezastroasă. Apocalipsa. Apocalipsa este cea care ne vorbește despre un cutremur distrugător. Apocalipsa ne vorbește despre căderea de stele. Apocalipsa vorbește despre întunecarea soarelui. Apocalipsa vorbește despre plăgi teribile. Apocalipsa vorbește despre distrugeri universale care vor avea loc la încheierea timpului, care vor avea loc în timpul acesta al sfârșitului. Multe preziceri oculte care prezintă un cataclism final împrumută imaginile din Apocalipsa Scripturii. Tot ceea ce oamenii prezintă ca evenimente ale sfârșitului, ei le împrumută din Sfânta Scriptură. Cartea Apocalipsei vorbește despre ele. Dar există totuși o diferență majoră între cele două tipuri de profeții. Profeția biblică și profețiile oculte, prezicerile spiritiste ale oamenilor. Atunci când prezicătorii și vizionarii oculți privesc în Apocalipsă, ei nu preiau tabloul complet. Ei nu reușesc să deșifreze, de fapt, cea mai importantă piesă a jocului de puzzle din această carte a Apocalipsei. Tot fumul, flăcările, dezastrul formează în Apocalipsa un fundal, doar un fundal, care pregătește scena pentru adevărata dramă. Nu asta e drama. Nu flăcările, fumul, dezastrul, cutremurele, plăgile. Nu, acesta e doar un fundal. Apocalipsa scoate în evidență scena centrală, care pune în evidență, care pune în lumină personajul principal, și anume pe Iisus Hristos. Diferența majoră dintre prezicerile spiritiste și oculte și prezicerile Bibliei, profețiile Bibliei, este faptul că doar profețiile biblice îl scot în evidență pe Iisus Hristos și revenirea sa. Apocalipsa vorbește despre revenirea sa. Și prezicerile oculte și Apocalipsa vorbesc despre sfârșitul lumii. Dar doar Apocalipsa din Scriptură vorbește despre sfârșitul lumii ca fiind revenirea Domnului Iisus Hristos. Acesta este evenimentul care dă sens întregii cărți, Bibliei și în special Apocalipsei. Revenirea Domnului Hristos. Apocalipsa nu are nicio importanță, n-ar avea nicio semnificație dacă în centrul ei nu ar fi Iisus Hristos. La ce ar trebui să privească fiecare om care așteaptă și care de multe ori privește îngrozit către sfârșitul lumii? Iisus Hristos coborând din ceruri. Este singurul lucru la care trebuie să privim, la revenirea Domnului Hristos. Aceasta focalizează întreaga atenție și în această cauză, forța Bibliei, forța cărții sale finale, forța Apocalipsei, este într-o izbitoare contradicție cu toate celelalte preziceri, oculte și spiritiste. Vizionarii New Age și prezicătorii nu sunt singurii care au creat o imagine distorsionată despre sfârșitul lumii. Nu. Mulți creștini se pierd și se rătăcesc, de fapt, printre tot felul de calamități, plăgi și fiare atunci când citesc cele două cărți profetice ale Bibliei, Daniel și Apocalips. Mulți se rătăcesc. Vezi o fiară, vezi alta, vezi tot felul de plăgi, de calamități, de nenorociri și de necazuri. Ești îngrozit și te sperii. Mulți creștini care nu văd în toate acestea pe Iisus Hristos, care nu au în Biblie o călăuză sigură, ajung de multe ori să se rătăcească. Primele cuvinte ale Apocalipsei sunt acestea. Descoperirea lui Iisus Hristos. Apocalipsis. Descoperire. Așa și-a căpătat numele Cartea de Profeții a lui Ioan. E o descoperire de la Iisus, o descoperire despre Iisus către noi oamenii credincioși. Apocalipsa îndreaptă atenția asupra lui Iisus și vrea să ne păstreze atenția către Iisus. Dacă nu l-ai pe Iisus, acum, la sfârșitul lumii, nu ai nimic. Poți să crezi că ai orice. Dacă nu l-ai pe Iisus, Apocalipsa este un dezastru. Tot ceea ce contează este să l-ai pe Iisus. Orice serie de profeții sau descrieri ale timpului sfârșitului care nu se concentrează asupra lui Iisus, toate aceste serii de profeții fac parte din ceea ce spunea Domnul Hristos, alte duhuri. Cercetați duhurile, pentru că nu toate vin de la Dumnezeu. Dacă nu l-au în centru pe Iisus, ele nu vin de la Dumnezeu. Concentrarea asupra catastrofei care lasă afară pe Iisus Hristos își greșește ținta. A te concentra doar asupra evenimentelor din Biblie, A te concentra doar asupra evenimentelor din cartea Apocalipsei și să-L uiți pe Hristos înseamnă să nu ai călăuza sigură la îndemână. Tabloul timpului sfârșitului poate arăta groaznic, poate părea oarecum haotic, toate acele vaiuri revărsate peste lume, trâmbițele vestind judecata de apoi, apoi plăgile devastând pământul, pot părea ca o mulțime de nori și de mlaștini pe o pânză. Nori și mlaștini, atât. Însă Iisus, așa cum îl prezintă Scriptura, parcă întoarce tabloul pe verticală, El stă drept ca Alfa și Omega, ca începutul și sfârșitul, ca cel care ține cheile istoriei în mâna sa, ca luceafărul strălucitor de dimineață, ca conducător al oșilor cerului, El este cel care întoarce tabloul și spune, eu vin de fapt să vă salvez. Și toate acele necazuri și vaiuri ale Apocalipsei nu sunt de fapt niște nenorociri pentru oamenii credincioși, ci sunt doar niște semnale că ne aflăm pe drumul cel bun și că profețiile biblice, profețiile Apocalipsei se împlinesc cu exactitate. De asemenea, când vorbim de călăuzire, putem vorbi și de călăuzirea îngerilor. Și îngerii lui Dumnezeu își au rolul lor în a ne călăuzi. Aș vrea să vă spun că noi nici nu ne dăm seama de câte ori îngerii ne-au condus în viață. De câte ori îngerii ne-au ocrotit în viața noastră. De câte ori îngerii au avut grijă de noi, de familiile noastre, de cei dragi ai noștri. Nu suntem conștienți de câte necazuri ni se puteau întâmpla dacă îngerii lui Dumnezeu nu ne ocroteau și nu ne călăuzeau. Este o împlinire a ceea ce spuneam. Dumnezeu ne transmite un mesaj. Voi avea grijă de voi. Prin intermediul îngerilor, care sunt niște duhuri slujitoare puse la dispoziția noastră. Binecunoscutul psalm al ocrotirii ne spune, va porunci îngerilor să te păzească în toate căile tale. Îngerii sunt personaje ale cerului puse la dispoziția omului, să ne slujească pe noi. Dar ce să facem cu sentimentele, cu opiniile noastre, cu impresiile noastre, care de multe ori sunt, se pare, călăuzele noastre? Ne bazăm pe ceea ce simțim la un moment dat. Ne bazăm pe impresiile, pe părerile noastre, pe opiniile noastre personale. Biblia însă este singura care răspunde cu sinceritate la frământările noastre. Solomon, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat atât de mult, spunea: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Solomon spune, nu trebuie să te încrezi în tine. Nu trebuie să te încrezi în simțămintele tale, în înțelepciunea ta, în priceperea ta. Bazează-te numai pe ceea ce spune Dumnezeu. Sentimentele și impresiile pot fi de foarte multe ori inspirate de Satana. Satana poate să inspire anumite stări din viața noastră, anumite stări sufletești, anumite simțăminte ale noastre pot fi inspirate de Satana. Trebuie să ne familiarizăm atât de mult cu cuvântul lui Dumnezeu ca să putem totdeauna răspunde în fața oricărui provocări ale vieții cu un așa zice Domnul. Nu cu ceea ce simt eu, simt că e bine să fac lucrul ăsta. Cred că asta ar trebui să fac. Nu, ci totdeauna ar trebui să răspundem așa spune Domnul. Iisus, când a fost ispitit, deși știa să se încreadă și în propriile sale simțăminte, care erau curate, Iisus a răspuns cu un singur lucru. Stă scris, în cuvântul lui Dumnezeu. Și mai este un lucru foarte important. Un mijloc în care Dumnezeu își conduce oamenii. Dumnezeu nu alege să conducă un om aici și unul acolo, ci Dumnezeu alege să-și conducă un popor al său. Dumnezeu a ales o biserică sa. Dumnezeu a ales un popor al său pe care vrea să-l conducă. Și descoperim de la început, Apostolul Pavel vorbește despre mulțime de daruri pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor cu un singur scop. Să se zidească biserica sa, să fie zidit poporul său. Dumnezeu are un popor și Dumnezeu conduce un popor, iar poporul acela este ales să-i conducă pe oameni spre mântuire, să-i conducă pe oameni spre Hristos. De asemenea, este demn de notat un fapt. În rugăciunea pe care a dat-o ucenicilor ca model, rugăciunea Tatăl nostru, pe care noi o cunoaștem, Iisus a folosit pronumele la persoana întâia plural. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă, la plural. astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi, tot la plural, iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, tot la plural, ci izbăvește-ne pe noi. Iisus folosește pluralul, noi. Adică El vrea să spună că un popor este ales de Dumnezeu, că un popor este condus și călăuzit de Dumnezeu, nu doar o persoană aici și o persoană acolo. Atunci când ne rugăm pentru călăuzirea lui Dumnezeu, ar trebui să ne așteptăm să fim conduși spre poporul Său, care este loial Bibliei, spre cei care sunt una prin darurile Duhului Sfânt. Muntele Everest este una dintre cele mai mari provocări, numit și cel mai înalt mormânt din lume. În primăvara anului 1999, o expediție americană a descoperit cadavrul legendarului George Mallory, care a decedat când a încercat să escaladeze muntele în 1924. Câțiva ani înainte ca Edmund Hillary să reușească să escaladeze Everestul, George Mallory și Andrew Irvine au abordat și ei Everestul. Cei care au rămas în tabăra de la poalele muntelui i-au văzut cum au urcat pe versantul nord-estic, i-au urmărit cu privirea până când aceștia au dispărut brusc. Nu au mai fost văzuți din momentul acela niciodată. Toporișca aceea pentru gheață a lui Irvine a fost descoperită în 1993, iar în 1999, pe 1 mai, a fost descoperit trupul înghețat al lui Mallory, la o altitudine de 8200 de metri. Nimeni nu știe dacă a ajuns pe vârf sau n-a ajuns vreodată pe vârf. Cu o înălțime de 8850 de metri deasupra nivelului mării, muntele Everest este cel mai înalt punct de pe glob. Mulți alpiniști au încercat să le escaladeze încă din 1850, când exploratorii britanici l-au observat pentru prima dată. Însă avalanșele, vântul puternic, ghețarii, aerul rarefiat fac dificilă escaladarea acestui munte. Edmund Hillary din Noua Zeelandă și șerpașul său, Tenzing Norgay, un șerpaș din Nepal, au fost primii care au ajuns în vârf. În 10 martie 1953 au abordat muntele și pe 29 mai au ajuns în vârful Everestului, după mai bine de 2 luni de escaladare. Everestul nu este prietenos cu alpiniștii. Se crede că peste 150 de alpiniști și-au găsit sfârșitul aici. În primăvara lui 99 au fost descoperite trupurile a 17 alpiniști, care reușiseră să treacă de cota de 8.000 de metri. Erau foarte aproape, trecuseră de 8.000 de metri. Atât de aproape și totuși atât de departe, pentru că au murit. Au mers atât de departe, mai aveau puțin până în vârf, dar au murit acolo. N-au ajuns nici la capăt, dar nici înapoi nu s-au mai întors. Binecunoscuta furtună din 96 a ucis într-o singură zi 5 alpiniști, între care erau și 2 ghizi. Au murit și ghizii în această expediție. Oamenii spun, declarația lui Mallory, că ei escaladează un asemenea munte pur și simplu pentru faptul că muntele se află acolo. Și dacă e acolo, el trebuie urcat. Însă în călătoria noastră spre cetatea lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, miza este mult mai mare. În joc este viața noastră. În joc este viața noastră veșnică. Ne aflăm într-o călătorie mult mai periculoasă decât escaladarea Everestului. Mulți au pierit pe Everest ajungând atât de aproape de vârf, dar n-au ajuns în vârf. În călătoria noastră care duce către cer, mulți vor pieri aproape de capăt, dar nu vor ajunge la capăt. Pentru că nu și-au ales o călăuză sigură, pentru că n-au avut în experiența aceasta lor o călăuză demnă de încredere. Însă noi care ne căutăm viața veșnică, ghidul nostru ne promite mântuirea, ne promite ajutorul, ne promite călăuzire. Ar trebui să ne încredem din toată inima în cuvântul Scripturii. Sunt 3 făgăduințe majore ca grup în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a promis că va merge pretutindeni cu noi. Dumnezeu a făgăduit că se va îngriji de toate nevoile noastre. Și Dumnezeu a promis că ne va da pace deplină. Pe drumul nostru către cer avem această călăuzire a făgăduințelor lui Dumnezeu, ascultând de sfaturile din cuvântul Său, privind la viața Domnului Hristos și urmând călăuzirea Duhului Sfânt, celui Duh al lui Dumnezeu, putem afla care este calea și cum să mergem pe calea aceasta. De asemenea, Dumnezeu ne conduce prin intermediul îngerilor, prin intermediul unui mesaj care este conform cuvântului său, ne arată care este drumul către cer. E momentul să ne îndreptăm direcția noastră, dacă cumva direcția în care noi mergem este o direcție greșită. Să vă relatez o povestire despre puterea de călăuzire a cuvântului Dumnezeu. Un vas Bounty, cu ani de zile în urmă, în 1790, a pornit, condus de capitanul Blight. Cu echipajul a pornit din Anglia pentru a merge și a aduce o încărcătură de arbori, de pâine, urmeau să fie transplantați în Indiile de vest și acolo să fie o sursă de hrană mult mai ieftină pentru sclavi. Datorită conducerii dure a capitanului Bligh, a avut loc o răscoală pe vas și liderul, Fletcher Christian, liderul răscoalei, l-a debarcat pe capitan pe o barcă în mijlocul oceanului și a spus, vă descurcați, ești capitan de ani de zile, ajungeți în Anglia, vă dăm aici și provizii și apă să aveți, să vă descurcați singuri. Echipajul însă de pe Bounty nu a reușit să continue multă vreme călătoria. Au descoperit o insulă nelocuită, o insulă pustie, insula Pitcairn, și au spus, asta e tocmai bună pentru a ne ascunde, pentru că urmează să fim căutați pentru actul de răzvrătire de pe o navă britanică. Echipajul a ars corabia ca să nu fie descoperiți. Însă, înainte de a ajunge pe Pitcairn, capitanul Bligh deja trecuse prin Tahiti și luase la bord femei și copii, băștinași de acolo. Când marinarii însă ajunși pe insulă, au învățat să fabrice alcool, ca asta se învață oriunde, e foarte ușor să faci lucrul ăsta, când au învățat să fabrice alcool, au început necazurile. Acești oameni au devenit ucigași, răufăcători brutali și după un timp a rămas pe insulă doar femeile, copiii și un singur bărbat. Restul se omoruseră între ei. Un singur bărbat, pe numele lui John Adams. A rămas singurul. Rămas singur, John Adams a început să caute Biblia vasului Bounty, care se afla undeva într-un cufăr. A găsit-o și a început să citească. A început să studieze Biblia. Și în timp ce studia Biblia, el care era unul ca toți ceilalți, viața lui s-a schimbat. A înțeles că asupra lui se afla o responsabilitate imensă. A înțeles că are o datorie față de el, față de femeile și de copiii care se aflau pe insulă. A început să învețe să scrie, a început să învețe să citească, să educe cum să trăiască. Populația de pe insulă, urmașii acelor răzvrătiți de pe Bounty, urmașii acelor bandiți și răufăcători care s-au omorât unii pe alții, populația aceasta a fost schimbată atât de mult încât a atras atenția vaselor care treceau pe acolo, apoi a guvernului britanic care a descoperit în sfârșit urmele răzvrătiților de pe Bounty. Este astăzi o insulă locuită, oameni credincioși, oameni de partea lui Dumnezeu, o insulă în care cu adevărat ți-ar place să trăiești. Există și o carte scrisă în limba română, Pitcairn se numește, care vorbește pe larg despre experiența acestor oameni care au ajuns să se convertească datorită unui singur lucru. Au găsit călăuza. Au găsit Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Această Biblie poate schimba și viața ta. În timp ce studiem Biblia, același Duh care a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie cuvântul lui Dumnezeu cu secole în urmă, același Duh ne va ajuta și pe noi să înțelegem care e mesajul, care e solia lui Dumnezeu pentru mine astăzi, pentru timpul de astăzi, pentru viața mea de acum. Trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu fără prejudecăți și cu o credință simplă să spunem fiecare, Doamne, arată-mi adevărul Tău și eu îl voi urma. Dezvăluie-mi schimbările pe care trebuie să le fac în viața mea. Doresc să cunosc tot ceea ce tu scrii și transmiți pe paginile Sfintelor Scripturii. Biblia nu este doar o simplă carte. Autorul ei este cel care îi oferă o importanță crucială. Nu Biblia în sine, ci cel ce stă în spatele Bibliei reprezintă adevărata valoare. Când vom înțelege măcar un crâmpei din caracterul autorului Scripturii, atunci credința noastră va deveni tot mai puternică. Deoarece a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi și a te încrede în El. Atunci când ai în Biblie, când ai în Cuvântul lui Dumnezeu o călăuză sigură, atunci de acolo îl vei cunoaște și îl vei descoperi pe Dumnezeu. Noi nu ne lăsăm marcați de evenimente, de întâmplări, de necazuri și de nenorociri. vedem în spatele a tot ceea ce se întâmplă mâna aceea puternică care conduce istoria fiecăruia și istoria lumii noastre, mâna puternică a lui Dumnezeu. Prin Biblie, El vrea să ne călăuzească pe drumul vieții mai departe. Vrea să ne conducă pe fiecare dintre noi către împărăția pe care a pregătit-o fiecăruia. Este doar responsabilitatea noastră astăzi să ne lăsăm conduși de călăuza pe care El a pus-o la dispoziția noastră. Să nu ne lăsăm amăgiți de tot felul de învățături false care nu se potrivesc cu adevărul, care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Să revenim la Sfânta Scriptură, să revenim la Biblie. Este marea nevoie a noastră, e marea responsabilitatea noastră și aș dori să-i cerem lui Dumnezeu să ne întoarcem cu toții la Biblie. Să alegem pentru drumul vieții noastre călăuza aceea care nu ne poate înșela niciodată. Călăuza care ne va duce în siguranță în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit și să ne rugăm împreună. Bunul nostru Tată, avem nevoie în mod deosebit de acea călăuză sigură a adevărului Tău pentru timpurile în care trăim astăzi. Te rugăm, ajută-ne să nu ne lăsăm înșelați. Să nu ne lăsăm înșelați de învățături false, de învățători, de proroci mincinoși. Să nu ne lăsăm înșelați de simțămintele noastre, de părerile noastre personale. Și ajută-ne ca totdeauna să căutăm călăuzire, să căutăm sfat și ajutor în cuvântul Tău. Te rugăm să ne binecuvântezi cu înțelepciune, să ne binecuvântezi cu călăuzirea Duhului Sfânt, să ne binecuvântezi cu ocrotirea îngerilor Tăi cei buni. Vrem să ajungem acasă, vrem să ajungem în împărăția Ta, vrem să fim mântuiți pentru veșnicie și dorim ca Tu să ne călăuzești prin cuvântul Tău pe drumul acesta către cer. Să binecuvântezi pe toți cei care am fost prezenți aici. Binecuvântarea cuvântului Tău să rămână în inima noastră. Călăuzirea Ta să se manifeste zilnic în viața noastră și ajută-ne să ne bucurăm totdeauna de răspunsul Tău, de ajutorul Tău la rugăciunile noastre atunci când noi Te chemăm și Te simțim aproape și alături de fiecare dintre noi. Rămâi cu binecuvântarea Ta în viața noastră și condu-ne mai departe, că Te-am rugat prin Domnul Hristos. Amin.